Zazpi minutu goizeko amarretarako, ez dira Simon & Garfunkel, nabaria da.
Ez, Lemonheads, bandandoren Lemonheads dira, baina bueno, kantua bada, Simon & Garfunkelena, Mrs. Robinson, ba, bueno, gaurko pelikularekin.
78. urtekoa, orain bersio berri bat entzuten ari gara.
Bai, bertxau ere, 80. amarkadakoa da. Baina, bueno, gorko pelikulekin zer ikusi duen ez, ba, bueno, eta neri asko gustatzen zaidan ez, ba, horregatik itarri.
Koldo egun hone,
eh? Egun hone,
bide batez, eta bai. Pelikula hau da trailerra.
Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again.
Ikanta bantzuten da bakoitzen, Malkoa ateratzeko zorian egoten ez.
Bai.
Usten diogun.
Nik uste baietz.
Bueno, The Graduate filmeko soinu banda.
Bai.
Da entzuten ari ginena, 77. urteko filma.
Hori da, Mike Nicholsena eta Dustin Hoffman eta Anne Bancroft da protagonista nagusi dituena, ez? Zer esan gaur egun The Graduate edo graduadoren inguruan, bueno, labur, historia unibertsitatetik etxera itzultzen den gaztetxo bat, ba bere familiaren laguna den Mrs. Robinsonekin zakin maite mindu, baina bueno, ark behintzat maitale gisa edo hartu eta bizitza, bueno, logela barruan gertatzen den bizitza hori erakusten joango zaio, Mrs. Robinsonen alaba azaltzen den arte, hor utziko dugu.
Bueno, pentsatuko zuten gure entzuleek zergatik aukeratu duen The Graduate, ez? Osagai hoiekin eta aktualitateari lotuta, ba Frantziara begira jartzen gaituzu ezinbestean, eh?
Bai, bueno, azken hauteskundeak izan zirenetik, askotan edo igual, ba nahi baino gehiagotan Brigitte Macronen figura hau azaldu zaigulako, ez?
Berez Brigitte Trogneau, Emmanuel Macronen emaztea. Ezagutu zirenean bere irakaslea zena.
Hori da, pizketel graduadon gertatzen dena, ez? Ba, adinean ere ez dakit 20 piko.
24 urteko alde uste dutela bat abestearekin, zenba gauza da idatzi diren honi buruz, eta batzuk zenba txistak.
Bai, eta bueno, titularretan, ez? Osea, titularra beratan, eta bueno, egunkari nagusietan, esango nuke, ez? Ez dala, bueno, txutxumutxu aldizkarietan, ez egunkari nagusietan. Eta bon, neri bitxia iruditzen zaitze, honekin beti alako zalantza bat sortzen zait, ez? Batetik esaten dugu, ez? Zergatik hitz egiten dugu hainbeste gai hauetaz, ez? Zergatik, zaki, ba, Melanie Trumpekin gertatu zena, ez? Ba, Melanie Trumpek ere, bueno, hor badago adin diferentzia bat ere, baina oso modu ezberdinean, edo bintzat adin diferentzia hori ez da izan, jorratu izan den gaia, ez? Kasunetan bada, eta kasunetan ez, Brigitte Macron edo Brigitte Trugnok, bere familia utzi zuen, Macronekin...
Bai, dibortzatu egin zen.
Bai, hori da, ba, semealabak zituen, semealabak iaia Macronen adinare badute. Eta, bueno, horri zenbat buelte eman diogun, ez? Orduan, batetik beti sartzen zaizu zalantza, zede, jo, gai hauetaz hitz egin markago nuke, bai edo ez, ez? Eta bestetik esatezu, bueno, eta, bueno, neri kasunetan mitzat, iruditzen zait, ikusgarritasuna ere ematen duela, ba, kasu, ezakit, berezi bati, ez? Zer, normalki kontrako izaten den kasuan, ba, bueno, badakigu nola jokatzen dugun, baina kasu honetan esatezu, bueno, ba, tipoak badauka hola inosente aurpegi xamarra, ez, Macronek, eta kasu honetan, bueno, ba, emakumea da pixkat inteligentearen figura, esperientziaren figura, familia utzi duena, ba, tipo gaztago batekin juntatzeko, eta, bueno, ba, ikusgarritasun hori ere ematen dio, ez, kontua da, nola ematen dion, eta kontua da, nik ondoren esan behar dituen bi izen hauekin zergatik ez den gauza bera gertatu, ez, Joaquin Sauer. Nor da Joaquin Sauer? Ba, Joaquin Sauer da fizikari, ez, kimikari kuantiko bat, eta, bueno, beste gauzen artean ere, Angela Merkelen senarra. Eta bestetik Philip May. Nor da Philip May? Ba, Theresa Mayren senarra. Eta zergatik ez ditugu ezagutzen, zergatik ez dakigu ez zeharauen inguruan, zergatik ez dugu gure txutxumutxun artean, ba, hauenik ez izenik aipatzen, ez?
Bai, egia da, bueno, beste figura horiek oso bigarren plano batean gelditu direla politikan, eta Macronek berak aitortu duela lehen damaren figura berreskuratu nahi dutela Brigitte Trogneaurekin, baina argi dago ez dela horregatik prentsan agertu dena, eta egin diren komentarioak ere ez.
Bai, bueno, Brigitte Trogneauk ere, edo Brigitte Macronek ez dio muzin egin horra saltzeari, osea ikuste zaiore gustatzen zaiola, kasunetan Joaquin Sauer adez Merkelen senarrari, Alemanian operako fantasma esaten diote, ez izen hori dauka, ez delako inuna saltzen, ez? Baina, bueno, bada bitxia bintzat, hori ez.
Bigarren filme bat ere ekarri diguzu. Hau berriagoa, The American President.
Bai, hemen, el presidente y Miss Wade bezala aurkeztu zena. Hau ekarri dut pixka bat, aurrekoari bueltan ematen diolako, ez? Rob Reinerena da, Rob Reiner da cuando Harry encontró a Sally, edo Misery pelikulen zuzendaria. Ta kasu honetan bada, largun geratu den estatu batuetako presidente batek ezagutzen du aktivista ekologista bat, kasu honetan Annette Bening paperean, eta alako, bueno, harreman bat hasten dute, eta normalki ohiko ez den harreman moduko bat ikusten dugu, ez? Bi pertsona helduen artean, eta kasu honetan emakumea ez da primera dama gisako emakume hauetako bat, ez? Baizik eta, bueno, atzetik alako trajektoria bat duena, presidentea ezagutzen duena, baina bizitza guztiz independientea eta bat duena, komedia, bueno, ez da komedia, pelikula romantiko politiko bat da, eta, bueno, onde usten dio demorari bai.
Bueno, amaitu aurretik, aipamen bat egin nahi diogu, gaur hasiko den Kaneko zinemaldiari, eta urten badu berrikuntza bat, zalaparta piztu duena, Netflix plataforma digitalak egindako bi film, sail ofizialean lehiatuko direla. Horre gauzak aldatzen ari dira, ez, Koldo?
Bai, honek ez dauka atzera bueltarik, hemen bi fenomeno ematen dira, ez? Batetik, zineareto eta ara jendea ez doa, zinemak baizialdi popular gisa galdu du bere boterea, eta hori gala da, eta ez da itzuliko.
Frantziako Zine Federazioako traiziotzat hartu du, eh?
Bai, traiziotzat Kanesek egin duena, Kanesek esan du ez duela errepikatuko, baina egia da, eta hori ikusi, datozen urtetan ikusiko dugu, aspaldi utzi genuen pelikulen finantziazioa telebisten eskuetan, eta hau da horren ordaina, Netflixek egin behar du adibidez, edo ordainduko du Scorsesenen urrengo pelikula, $100 million jarri ditu mai gainean, eta Scorsesek zuzenean telebistan ikusteko pelikula bat egingo du. Aretoek jai daukate. In the words that it was forming, and the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls, whispered the sounds of silence.
Aio, Koldo.
Aio, utzi diozu,
eh? Entzule guztiei.